πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Αυτό το πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Πού είναι το A Wonderful World? Πού το? Θα θέλαμε να είναι ωραίος ο κόσμος. Είναι ωραίος ο κόσμος. Θα έπρεπε να είναι ωραίος ο κόσμος προς το παρόν, ή τουλάχιστον σε αυτήν την φάση ζούμε την άσχημη πλευρά του. Ήταν ένα πλούσιο Σαββατοκύριακο, θα μου πείτε. Μα Ευαγγελία, πλούσιο γιατί? Ξέρετε, είναι αυτό που λέμε επαγγελματική διαστροφή. Είχε γεγονότα πολλά ενδιαφέροντα στο εσωτερικό, στο εξωτερικό. Προκλήσεις μεγαλύτερες, μικρότερες, αλλά ήταν όλα εδώ. Καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 και 10 λεπτά και είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι, με ένα live εκπομπή. Νίκος Κλαβενίτης στην ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της. Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Ελπίζω να περάσατε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Όσοι γκρινιάζετε, διαμαρτύρεστε για τον καιρό, που να η λασποβροχή, να που έπεσε η θερμοκρασία, να που έχει ψύχρα, διάβαζα πρωί-πρωί πως από την Πέμπτη και για τρεις ημέρες Ο υδράργυρος θα φτάσει στους 38 βαθμούς. Εσείς λοιπόν που αγαπάτε τη ζέστη, να ετοιμάζεστε. Εμείς που δεν την αγαπάμε, να μαζευτούμε. Να σας πω πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Περιμένω τα μηνύματά σας. Νομίζω ότι θα έχετε σήμερα να πείτε, γιατί όσοι είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ένα αμιγώς ενημερωτικό ραδιόφωνο, είστε και άνθρωποι που παρακολουθείτε την δισογραφία, άλλοτε συστηματικά, άλλοτε λιγότερα, αλλά πάντως ξέρετε πολύ καλά αυτό που λέμε «τι συμβαίνει». Ως εκ τούτου, για αυτά που σήμερα θα συζητήσουμε, αλλά και πέρα από αυτά, γιατί πάρα πολλές φορές τα μηνύματά σας δεν είναι πάντα συντονισμένα με τα θέματα που επιλέγουμε να συζητήσουμε και δεν πειράζει καθόλου αυτό. Ελάτε λοιπόν να σας πω πώς θα επικοινωνήσετε. Περιμένουμε μηνύματα με τρεις τρόπους. Δύο μηνύματα, ένα mail. Το ένα είναι η πλατφόρμα των μηνυμάτων εδώ του πρώτου προγράμματος. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ο άλλος τρόπος είναι να επικοινωνήσετε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και ο τρίτος τρόπος είναι το mail μας στο imbaltadzipapakiert.gr. Σήμερα λοιπόν το θέμα της ημέρας προφανώς και δικαίως είναι η συνάντηση που θα έχει ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι με τον Τούρκο Πρόεδρο, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Έχετε ακούσει όλο το Σαββατοκύριακο και σήμερα το πρωί εδώ στον σταθμό μας από τους συναδέλφους αναλύσεις, προσεγγίσεις για αυτήν την συνάντηση. Μια συνάντηση η οποία γίνεται στη σκιά της κίνησης του Ερντογάν να μετατρέψει τη μονή της χώρας αυτή την εκπληκτική εκκλησία σε τζαμί. Εδώ στο εσωτερικό ακούστηκαν φωνές που προέτρεπαν τον κύριο Μητσοτάκη να μην προχωρήσει την συνάντηση αυτή με τον Τούρκο Πρόεδρο. Κάποιες πιο ψύχρεμες φωνές πως όχι, θα έπρεπε να και πρέπει να τον συναντήσει, πρέπει να θέσει το θέμα αυτό. Άλλες πιο μετριοπαθείς φωνές που έλεγαν πως αυτό πράγματι είναι μια πρόκληση του κυρίου Ερντογάν, αλλά και η Ελλάδα, παρά το γεγονός πως ο ίδιος είχε γνωστοποιήσει τις προθέσεις του από το 2020, δεν κινήθηκε αναλόγως, που το αναλόγως τι σημαίνει, να διαμαρτυρηθεί η Ελλάδα στην προβεί σε διάβημα στην UNESCO. Θυμίζω πως η μονή της χώρας είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς στην UNESCO. Ακούσαμε άλλες προτάσεις όπως ότι από το 20 θα έπρεπε οι Υπουργοί Πολιτισμού της Ελλάδας να ενημερώσουν τους αντίστοιχους Ευρωπαίους συναδέλφους τους προς ποια κατεύθυνση. Να, αυτοί που βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή να μην υπάρξει αυτός ο ευνηδιασμός και η κίνηση αυτή του Ερντογάν να βρει τους φορείς, τους οργανισμούς ενημερωμένους για το γεγονός. Όπως και αν έχουν τα πράγματα, προφανώς και έχει ενδιαφέρον να δούμε, ο καθένας μας υποψιάζεται ποια θα είναι η απάντηση του κυρίου Ερντογάν. Οι δηλώσεις που θα ακολουθήσουν, γιατί θα ακολουθήσουν δηλώσεις, δεν θα δεχθούν ερωτήσεις. Εάν δεν κάνω λάθος, με τον κύριο Ερντογάν θα ξεκινήσουν οι δηλώσεις και θα ακολουθήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Καλό είναι αυτό, γιατί θα ακούσει και τι θα πει ο κύριος Ερντογάν, άρα εάν χρειαστεί θα αναβαθμίσει τις προγραμματισμένες ήδη δηλώσεις του. Θα περιμένουμε όλο αυτό να το δούμε. Να σας πω ακόμα πως στο δείπνο που θα ακολουθήσει σήμερα θα συμμετέχει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ο Τούρκος Πρόεδρος προέβη σε αυτή την κίνηση που αναβαθμίζει το δείπνο που θα παραθέσει αμέσως μετά τη συνάντηση στην Ελληνική Αποστολή. Σε αυτό το δείπνο λοιπόν έχει κληθεί και θα παραστεί και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Νομίζω είναι μια κίνηση που νοηματοδοτεί και αυτή κάτι.
Παίρνω απόσταση από το χθες. Να έρθουνε κι άλλες εποχές. Να έρθουνε λύπες και χαρές καινούριες. Να σου τις χαρίσω. Παίρνω απόσταση από το χθες. Για να μπορέσω να με θες. Να βρω τραγούδια μουσικές καινούριες. Να σου τραγουδήσω. Έλα μη μου καίγεσαι. Θα σου χαρίσω τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι. Όλα μου το αύριο και τα χθες. Το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται. Τα αφήνει όνειρα η ζωή. Όποιος αλήθεια ερωτεύεται. Κάνει το πόνο προσευχή. Βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Στάσια μ' αφές κι από τις πρώτες μας ματιές. Για να μπορέσω με γητιές καινούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να τον γιατρέψω απ' τις πληγές. Και στολισμένο χαρακές καινούριες να τον ξανανιώσω.
Πάμε λοιπόν όμως να ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Θα καλημερίσω και θα καλωσορίσω λοιπόν τον αρθρογράφο και τον σύμβουλο έκδοσης στην εφημερίδα Το Βήμα, τον Αντώνη Καρακούση. Είχε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο εχθές σε σχέση με την Νέα Δημοκρατία, το κέντρο, αν η Νέα Δημοκρατία είναι μικρό κόμμα χωρίς το κέντρο, πώς κινούνται το δεξιότερο σύστημα της δεξιάς πολυκατοικίας και γενικώς πώς είναι, αποτυπώνεται το πολιτικό σκηνικό στην παρούσα φάση. Αντώνη Καρακούση, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακρότες μας.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας. Έχει ενδιαφέρον αυτό που γράφεις στην εφημερίδα, γιατί αυτό το περίφημο κέντρο, το πολιτικό κέντρο, είναι και ένας από τους χώρους που διεκδικεί, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία η οποία συστηματικά διεισδύει σε αυτό, αλλά προφανώς και άλλες δυνάμεις, ενδεχομένως το ΠΑΣΟΚ, θα μας το πεις αν απευθύνεται εκεί. Σίγουρα όμως αυτό το νέο καινούριο κόμμα του Ανδρέα Λοβέρδου.
Ναι, κοιτάξτε, παραδοσιακά δηλαδή και πριν την μεταπολίτευση, στα προδικτατορικά χρόνια, το κέντρο ήταν μια ζώνη πολύ ισχυρή, πολύ μεγάλη, η οποία μετά την τόση της δικτατορίας κατελήφθη σε μεγάλο βαθμό το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου.
Ναι.
Αυτό ήταν που το εξέφρασε και το εκπροσώπησε και το κατέλαβε στην κυριολεξία για πολλά χρόνια. Υπήρξαν διάφορες μετατοπίσεις, άμα δει κανείς την ιστορία της μεταπολίτευσης, ως αυτό το χαρακτήρα αυτών των αυτού του κύκλου, αυτού του χώρου,
mm-hmm.
Πήρε μορφή πιο χαρακτηριστική και πιο συγκεκριμένη στα χρόνια του εξυγχρονιστικού ρεύματος του Κώστα Σιμίτη. Και μετέπειτα, ειδικά τα χρόνια της κρίσης της χρηματοπιστωτικής,
ναι.
Αυτός ο χώρος υπέστη μεγάλη φθορά και μεγάλη πίεση, κυρίως οι εκφράσεις του κυρίαρχης θεωρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνες για όλη αυτή την
κατάσταση που δημιουργήθηκε. Ναι.
Μετέπειτα όμως, με τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και πριν από αυτή, αλλά και κατά τη διάρκεια της, ο κόσμος που σε μεγάλο βαθμό είχε απορροφηθεί από αυτόν, από το ΣΥΡΙΖΑ και από τις πιο ριζοσπαστικές δυνάμεις της πολιτικής, ένιωσε, πώς να το πω, ότι θίγεται και ότι αυτά που πρεσβεύει και αυτά που τέλος πάντων ορίζουν τη συμπεριφορά την πολιτική, ότι είχαν μεταβληθεί και είχαν αλλάξει. Εκεί πάνω πιστεύω ότι πάτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μπόρεσε πρώτα με το αντισυριζαϊκό μέτωπο και μετέπειτα στα χρόνια της κυβέρνησης να μπορέσει να απορροφήσει μεγάλο κομμάτι αυτού του χώρου. Το οποίο πιστεύω ότι διατηρεί σε μεγάλο βαθμό και σήμερα. Γι' αυτό και βλέπετε, τέλος πάντων αυτό δηλώνουν οι δημοσκοπήσεις, όλες οι δημοσκοπήσεις, ότι η φθορά που σε όλου μυαλό όλων υπάρχει ως δυσαρέσκεια για την κυβερνώσεων Νέα Δημοκρατία, ότι τέλος πάντων δεν είναι της έκτασης και της έντασης αυτή που θα περίμενε κανείς. Εγώ θεωρώ ότι ένα μεγάλο κομμάτι,
ναι,
θυσμού,
ένα μεγάλο κομμάτι, συγγνώμη Αντώνη,
ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας,
ναι, ναι, θυσμού,
δηλαδή,
ναι,
περίπου ένα τρίτο αυτής,
mm-hmm,
που εκφράζεται κυρίως από τα πιο δυναμικά στρώματα, δηλαδή επιχειρήσεις, τους επιχειρηματίες, τους εισοδηματικά ισχυρούς ελεύθερους επαγγελματίες, γιατρούς του ιδιωτικού τομέα, δικηγόρους, μηχανικούς, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια βρήκαν έτσι επειδή δραστηριότητα πολύ σημαντικό, ειδικά με τα πανδημικά χρόνια. Επιμένουμε να κινούνται στον ίδιο χώρο. Πιστεύουν δηλαδή έχουν απορροφήσει στην ελεύθερη εκδοχή των πραγμάτων,
mm-hmm,
και πορεύονται με αυτήν, δεν την καταλήφθουν. Γι' αυτό και τα ποσοστά, όπως είπαμε προηγουμένως, της Νέας Δημοκρατίας είναι στη ζώνη αυτή του 30% και παίζουν εκεί. Και νομίζω ότι τίποτα για την ώρα δεν δείχνει ότι μπορεί αυτό να διαταραχθεί στην πορεία των σκάλπες.
Είναι αυτό που λέμε επί της ουσίας ότι η δύναμη του Κυριάκου Μητσοτάκη προέρχεται από την κατάληψη του κέντρου.
Είναι και ο τίτλος, ο οποίος λέει ότι η Νέα Δημοκρατία χωρίς το κέντρο είναι ένα μικρό κόμμα.
Αυτό όμως το είπες και στην αρχή, επιχειρώντας να αποτυπώσεις στη διαδρομή του τι ήταν τι εννοούμε ή πώς ορίζουμε και πώς εκφραζόταν το κέντρο στην πορεία της, των ετών της μεταπολίτευσης. Το αυτό το μεταπολίτευσης θα το κρατήσω γιατί έχει και ενδιαφέρον ένα σημερινό δημοσίευμα των νέων που τα στοιχεία προέρχονται από το συνέδριο του ΙΚΙΚΛΟ, που οι Έλληνες αναπολούν το Πασόκ του Ανδρέα. Άντε λοιπόν, αφού το έβαλα τώρα, ας το συνδέσουμε. Αυτό τι σημαίνει, Αντώνη?
Έχει άλλα χαρακτηριστικά σήμερα και άλλη μορφή. Δηλαδή η κοινωνία.
Όχι, ενώ αλλάξει. Τι σημαίνει το αναπολούν το Πασόκ του Ανδρέα. Σε αυτή μεταπολιτική φάση. Ναι.
Αυτό παίζαμε πολλά πράγματα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι. Ισχύει έτσι, δηλαδή για τον καθένα το ίδιο.
Mm-hmm.
Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι πολλοί κόσμοι ένιωσαν και στη μακρά, γιατί το Πασόκ δεν είναι τα 8 χρόνια του Ανδρέα Παπανδρέου, είναι και τα άλλα 8 του Σιμίτη.
Πότε του κυρίου Σιμίτη, βέβαια.
Ναι, και τέλος πάντων.
Μέχρι το μνημόνιο με τον Γιώργο Παπανδρέου.
Δηλαδή μιλάμε για περίπου 20 χρόνια από τα 40 τόσα μεταπολίτευση, έχουμε διακυβέρνηση Πασόκ, να το πω.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Και σήμερα, άμα δείτε την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, πιο δυναμικές εκφράσεις της πολιτικής προέρχονται σε δυναμική υπουργή και δημοφιλέστες, μπορώ να πω, ότι έχουν πολιτική καταγωγή από αυτόν τον κύκλο, από αυτόν τον χώρο.
Ακριβώς, ναι. Είναι άλλωστε μία από.
Συνεχώς.
Ακριβώς.
Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να διευρύνει την εισδοχή στο κόμμα του, προσώπων και στελεχών από αυτόν τον κύκλο.
Ναι, επιχειρεί μια ουσιαστικότερη διείσδυση στο χώρο αυτό και είναι και ένας από τους λόγους που κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία και γκρινιάζουν και ανησυχούν γι' αυτό, Αντώνη.
Έχει αλλάξει η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι η ίδια.
Προφανώς.
Δεν είναι η ίδια αυτή ούτε του Κώστα Καραμαλή, ούτε παλαιότερα άλλων αρχηγών. Θέλω να πω ότι έχουμε όλο το πολιτικό σύστημα έχει μπει σε διαδικασία αναπροσαρμογής. Δηλαδή τα κόμματα εξελίσσονται. Κανένα δεν μένει ίδιο και σταθερό. Δηλαδή, και να πάρουμε όποιο και να δείτε, θα δείτε ότι έχουν διάφορες μετατοπίσεις.
Και μετατοπίσεις.
Αλλά και σε επίπεδο ψηφοφόρων.
Προφανώς. Και μετατοπίσεις και αλλαγές θέσεων και διεισδύσεις και διευρύνσεις. Και άλλωστε αυτό είναι και ένα στοιχείο αμηχανίας της αντιπολίτευσης. Γιατί
και αλλαγή των καιρών έτσι, και των πραγμάτων.
Βεβαίως.
Είναι άλλη εποχή. Έχει αλλάξει πολύ. Δηλαδή, αφού περάσαμε την κρίση, η μεγάλη νομίζω προσμονή και ελπίδα των πολλών ανθρώπων και μεγάλη προσδοκία είναι να μπούμε σε μια φάση όπου τα πράγματα θα είναι πιο ομαλά. Δεν θα έχει να περιμένει ο καθένας διαρκώς εκπλήξεις και αναστατώσεις στην οικονομική ζωή του τόπου. Άρα λοιπόν είναι και ένα αίτημα αυτό. Δεν είναι αδιάφορο ως γεγονός. Δηλαδή, πάγαμε 10 χρόνια και παραπάνω μεγάλης οικονομικής κρίσης και μεγάλης αναστάτησης οικονομικής και κειμενικών μετατοπίσεων επίσης, τις οποίες ένα σημαντικό κομμάτι, μια σημαντική μερίδα της ελληνικής κοινωνίας απέφχεται, δεν θέλει να το ξαναζήσει.
Απέφχεται, δεν θέλει να το ξαναζήσει και είναι και ένα στοιχείο που το, επειδή είναι βιωματικό εντελώς, τώρα με το θέμα του πληθωρισμού, της ακρίβειας και τα λοιπά, ο φόβος που διατυπώνεται έχει αναφορά εκεί, Αντώνη.
Ναι, αλλά και εδώ υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι απειλήσαν καλύτερες τιμές για τα αγροτικά τους προϊόντα, δεν νομίζω ότι μοιάζονται πολύ για το πληθωρισμό. Η διευθύνση ακινήτων που είδαν είναι αρκετή, έτσι, είναι πολύ στη χώρα. Αν δείτε από λεπτά τα τυπικά των προεκλογικών δηλώσεων, θα καταλάβετε τι εννοώ. Mm-hmm. Οι πολλοί διευθύνση ακινήτων που είδαν τις περιουσίες να αυξάνονται, δηλαδή να.
Είναι με το ράλι στις τιμές των ακινήτων, ναι, βεβαίως.
Δεν είναι μόνο οι τιμές, είναι και οι. Οι αξίες, δηλαδή πουλάς ένα κίνητο και εκεί που νόμιζε ότι είσαι μια μικρή
περιουσία ναι,
100.000, τώρα να είναι 200.000.
Ναι, αυτό εννοώ.
Και επίσης οι τιμές των ενοικίων, οι οποίες έχουν επηρεαστεί πολύ από την εξωτερική ζήτηση μέσω των βραχυπρόθεσμων, βραχυκών ανιστώσεων, δηλαδή έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα τα οποία επιδρούν στην συμπεριφορά και στις προσδοκίες των ανθρώπων. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να το δει κανείς από πολλές πτυχές και πολλές πλευρές. Βεβαίως ο κύριος όγκος των μισθωτών προφανώς επειδή η άνοδος των αμοιβών και των μισθών υπολείπεται σημαντικά της ανάγκης του πληθωρισμού έχουν λόγους να είναι δυσαρεστημένοι και να. Απ' την άλλη βέβαια η προσδοκία ότι οι δουλειές θα ανοίξουν. Ότι οι προσλήψεις νέου προσωπικού θα υποχρεωθούν γεννά και άλλα αντίβαρα απέναντι στις όποιες τέλος πάντων αντιπολιτεύσεις μπορεί να ασκούνται αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω ότι είναι σύνθετη η κατάσταση. Είναι πιο. Επίσης, να μην ξεχνούμε αυτό το χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας που είναι πολύ όμορφο. Ίσως μπορεί να μην συναντάτε ίσως στη Μεσόγειο, πάντως σίγουρα δεν συναντάτε στην Κεντρική Ευρώπη, στη Βόρεια Ευρώπη. Όπου ένα πρόσωπο ορίζεται από πολλές ιδιότητες και πολλά χαρακτηριστικά. Μπορεί κάποιος να είναι μισθωτός και να είναι και διευθύντης ακινήτων. Μέσα του μπορεί να μπλέκονται και να συγκρούονται διαφορετικά συμφέροντα.
Είναι και γεγονός αυτό ότι είναι, αλλά πράγματι και
έχει. Μπορεί να είσαι και αγρότης και να είσαι και δημόσιο υπάλληλο.
Ναι, ναι.
Θέλω να πω ότι αυτό προκαλεί συγχύσεις διάφορες, μπλέκονται στα συμφέροντα τα οποία εκπροσωπούνται από ένα άτομο και αποτέλεσμα και η συμπεριφορά του να μην είναι αυτό που μπορεί να φαντάζεται κάποιος ως ορθολογική.
Ναι.
Και να είναι ανορθολογική, γιατί ορίζεται και από άλλα συμφέροντα τα οποία δεν ταυτίζονται με τη βασική ιδιότητα που εργαζόμενοι και υπάρχει.
Αντώνη, είναι έτσι και έχεις και δίκιο για αυτό που λες για τα αν είναι οι χώρες του Νότου ή κυρίως προς τα κάτω σε εμάς και όχι προς την Βόρεια Ευρώπη που όντως πραγματικά εκεί τα χαρακτηριστικά δεν είναι οι ταυτότητες να το πω έτσι λοιπόν δεν είναι πολλές. Ξαναγυρνώ λίγο στο θέμα των ευρωεκλογών που έχουμε μπροστά μας. Βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επιμένει να δίνει χαρακτήρα εθνικών εκλογών σε αυτές τις ευρωεκλογές. έχει ορίσει ξεκάθαρα τον πήχη στο 33%. Παρά τα αυτά, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν πληροφορίες ότι στο Μαξίμου δουλεύουν συστηματικά για αυτόν τον στόχο, διότι θεωρούν ότι ένας μικρότερος στόχος ενδεχομένως να του δημιουργήσει προβλήματα. Τι προβλήματα μπορεί να του δημιουργήσει? Ευρωεκλογές είναι αυτές, ένα χρόνο μετά από εθνικές εκλογές, από νέα εντολή διακυβέρνησης.
Θέλει προφανώς, γι' αυτό επαπειλείται, να διασφαλίσει, να ασφαλίσει κατά το δυνατόν απρόσκοπη τετραετία. Την ολοκλήρωση μάλλον της τετραετίας. Μένουν τρία χρόνια, κλείνουμε τώρα ένα χρόνο τις εκλογές, τις εθνικές εννοώ, από τις διπλές εκλογές. Δεν ξεχνάμε ότι είχαμε διπλές εκλογές πέρυσι το καλοκαίρι.
Ναι, βέβαια.
Και θέλει να μην υπάρξουν αιστείες αμφισβήτησης της πολιτικής του κυριαρχίας και της διακυβέρνησης. Δηλαδή να περάσουν τα επόμενα τρία χρόνια με το ίδιο περίπου, με επιβεβαίωση, επανεπιβεβαίωση.
Επανεπιβεβαίωση, γιατί αμφισβήτηση τώρα με βάση το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, που αν δεν είναι 33 και είναι κάτι γύρω τριγύρω, τι σοή αμφισβήτηση μπορεί να υπάρχει?
Δεν νομίζω ότι. Και δεν πιστεύω γενικώς έτσι όπως συνεχίζουν τα πράγματα, και επειδή η αντιπολίτευση είναι πολυφωνική και κατακαιρματισμένη.
Και αναζητεί ταυτότητα στη λογική της ανάλυσης που έκανες πριν από λίγο. Ναι.
Και τα στήματα και τα μηνύματά της είναι, πώς να το πω, πολλά και διαφορετικά από πολλές φορές. Δεν συγκροτούν ένα νέο πράγμα ικανό να ανατρέψει αυτή τη δυνατότητα που δείχνει να έχει μια δημοκρατία να διατηρεί ποσοστά διπλάσια από το δεύτερο κόμμα.
Ωραία, μου δίνεις μια πάσα πάρα πολύ ωραία τώρα, Αντώνη. Γιατί εάν λοιπόν το εκλογικό αποτέλεσμα στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση για την αντιπολίτευση είναι ένα τέτοιο αποτέλεσμα που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσει εξελίξεις, διεργασίες. Το βλέπεις αυτό να συμβαίνει?
Είναι βέβαιο να θα συμβεί, γιατί θα αρχίσει η αναζήτηση. Αν για ακόμα μια φορά, για τρίτη κατά σειρά εκλογική έτσι, αναμέτρηση, η αντιπολίτευση δεν καταφέρει να έχει μια επίδοση ικανή άλλων τα μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μια επίδοση ικανή να δημιουργεί την πεποίθηση ότι όντως κάποια από αυτά τα κόμματα
ότι αναπτύσσεται μια δυναμική,
την εξουσία στις επόμενες κοινωνικές εκλογές, θα πετύχει θέμα.
Αυτό αφορά τον κύριο Κασελάκη που έχει ήδη
δημιουργήσει
ένα αφήγημα, ή αφορά πρωτίστως και κυρίως τον κύριο Ανδρουλάκη?
Ο κύριος Κασελάκης θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό όλη αυτή η έκφραση της μεταπολιτικής όπως την περιγράφουν, μάλλον ο τρόπος που πολιτεύεται.
Ναι.
Αν αυτό θα αποδοκιμαστεί, θα επιδοκιμαστεί από το εκλογικό σώμα. Έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή,
το Πασόκ.
Και το Πασόκ επίσης που διεκδικούσε να είναι αυτό η κυρία στη έκφραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Και το διεκδικεί ακόμα, γιατί η δεύτερη θέση είναι αυτή που διεκδικεί.
Και αυτό, ναι. Αν δεν το πετύχει, το πάρει, και τι θα υπάρξει?
Μάλιστα.
Θα υπάρξει, πάμε συζητήσεις. Τώρα, πολλοί θεωρούν πάντως ότι οι ευρωεκλογές θα δώσουν, θα αποτελέσουν τη βάση, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, θα αποτελέσει
των διεργασιών
για μια συζήτηση ευρύτερη στον ευρύτερο χώρο της.
Για να δούμε.
Για να δούμε.
Αντώνη Καρακούση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχεις. Ο Αντώνης Καρακούση ήταν, φίλες και φίλοι, σύμβουλος έκδοση στην εφημερίδα Το Βήμα και αρθρογράφος. Για πάμε, πάμε, αλλά μείνετε εδώ, γιατί μετά έχουμε Βόρεια Μακεδονία.
Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι. Όλη η φύση κι ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματα σου. Ζω μονάχα για να με κοντά σου. Να αναπνέω, να νιώθω ζωή. Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους. Δικά σου τα γλυκά πρωίνα αυτού του κόσμου. Για σένα είναι σένα. Ανθίζουνε κόκκινα ρόδα.
Ένα από τα θέματα που έχει βρεθεί στις πολύ πρώτες γραμμές της ειδησιογραφίας, άλλωστε ας για μην κοροϊδευόμαστε, μας αρέσει, σας αρέσει να ασχολείστε, άλλωστε, επίσης άλλωστε, ήταν και ένα θέμα που και αν δεν έχουμε ζήσει εντάσεις για αυτό. Προφανώς αναφέρομαι στα αποτελέσματα των εκλογών στην Βόρεια Μακεδονία. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Είναι σαφές πως η χώρα αυτή μετά την διπλή νίκη του Εθνικιστικού Κόμματος του ΒΜΡΟ τόσο στις προεδρικές όσο και στις βουλευτικές εκλογές αλλάζει σελίδα. Είχαμε την ορκομοσία της Προέδρου, της σκληροπυρηνικής κυρίας Σιλιάνοφσκα, που στην διάρκεια της ορκομοσίας, παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος ανέφερε Βόρεια Μακεδονία, η ίδια ορκίστηκε λέγοντας τον χαρακτηρισμό, τη λέξη Μακεδονία σκέτο νέτο. Αυτό έχει προκαλέσει μία σειρά αντιδράσεων, βούτυρο στο ψωμί, πολλών έχω να σας πω. Και τώρα εμείς θα συζητήσουμε τι σημαίνει αυτή η αλλαγή σελίδας στη γειτονική μας χώρα με τον κύριο Γιάννη Αρμακόλα, είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας και είναι και επικεφαλής του προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλημέρα κύριε Αρμακόλα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σας κύριε Μπαλτατζή, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η αλλαγή, γιατί τόσος πολύς μεγάλος θόρυβος, εάν η Ελλάδα πρέπει να ανησυχεί. Είδαμε κιόλας σήμερα πρωί-πρωί την παρέμβαση του κυρίου Μητσοτάκη που μιλάει για παράνομη και ανεπίτρεπτη την επιλογή της Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας να αναφερθεί στο Μακεδονία και όχι στο Βόρεια Μακεδονία. Δώστε μας λοιπόν λίγο το πλαίσιο στο οποίο πια βρισκόμαστε. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, τα νέα δεδομένα για τη Βόρεια Μακεδονία?
Τα νέα δεδομένα είναι ότι τελείωνε μια περίοδος στην οποία 7 ετών, στην οποία υπήρχε μια κυβέρνηση και ένα πολιτικό σκηνικό στη Βόρεια Μακεδονία, το οποίο ήταν σαφώς ευνοϊκό για καλύτερες, θερμότερες, στενότερες σχέσεις με την Ελλάδα. Το αν το εκμεταλλευτήκαμε αυτό το σκηνικό ή όχι είναι μια άλλη συζήτηση, αν θέλετε την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Mm-hmm. Και τώρα έρχονται λοιπόν στα πράγματα με μεγάλη ορμή, διότι είχαν μια πολύ μεγάλη νίκη και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, και στις προεδρικές και στις βουλευτικές. Η πρώην αντιπολίτευση του ΒΜΡΟ, ένα κόμμα που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά θα έλεγα ότι είναι αρκετά δεξιό και εθνικιστικό σε πολλές θέσεις του, mm-hmm. Ένα κόμμα που ήταν εναντίον της Συμφωνίας των Πρεσπών, δεν έχει αρνείται να χρησιμοποιεί τη νέα και δεν έχει χρησιμοποιήσει ως αντιπολιτευτική ονομασία της χώρας. Και τα στελέχη του, τα βασικά του στελέχη, υποψήφια πρόεδρος, ο υποψήφιος πρωθυπουργός και τα βασικά στελέχη έχουν δηλώσει ότι δημόσια ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιούν τη νέα ονομασία, τη συνταγματική πλέον νέα ονομασία της χώρας, ούτε όταν θα είναι στην κυβέρνηση. Επομένως, θα πρέπει να διαχειριστεί και η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη νέα κατάσταση και η βουλγαρική κυβέρνηση, γιατί θα έλεγα
έχει και από εκεί θέματα.
Ναι. Ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα και ακόμα μεγαλύτερο θέμα προεκλογικό ήταν η σχέση με τη Βουλγαρία. Η Ελλάδα ήταν δευτερεύουσα σημασία θέμα στην προεκλογική εκστρατεία, πρέπει να τονίσουμε, και το θέμα των Πρεσπών. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι η συμφωνία των Πρεσπών έχει εν πωλής περάσει στη γειτονική χώρα. Δεν ενοχλεί τόσο πολύ όσο τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή με τη Βουλγαρία. Αλλά βέβαια το κόμμα αυτό που έρχεται στην κυβέρνηση έρχεται με μια ορμή από την αντιπολίτευση, με υψηλούς πατριωτικούς εθνικιστικούς τόνους, ναι, τους οποίους δεν ξέρουμε πώς θα κατεβάσει και πόσο σύντομα θα γίνει.
Σωστά. Αυτό. Πολύ περισσότερο, κύριε Αρμακόλα, που διαβάζοντας το βιογραφικό της της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, είδα πρώτον ότι είναι καθηγήτρια του συνταγματικού δικαίου. Ενδιαφέρον. Συνάδελφός σας, εννοώ πανεπιστημιακός, και έχει αυτό ιδιαίτερη σημασία. Είναι από τις πιο φανατικές ακτιβίστριες του μακεδονισμού. Είχε ηγηθεί της εκστρατείας εναντίον της αλλαγής του συνταγματικού ονόματος της χώρας. Εκτιμάτε ότι αυτή η ένταση που εμείς διαπιστώνουμε, αυτός ο εθνικιστικός λόγος και τα μηνύματα απευθύνονται στο εσωτερικό της χώρας, είναι κάτι που μας αφορά? Ένα. Δύο. Η Ελλάδα πώς μπορεί να αντιδράσει? Κάποιοι μιλάνε και για κενά στη Συμφωνία των Πρεσπών και τα λοιπά.
Ναι. Λοιπόν, η πρόεδρος έχει ρόλο, δεν είναι διακοσμητικός ρόλος της Προέδρου στην Βόρεια Μακεδονία, έχει σημασία και ιδιαίτερα συμβολική σημασία, αλλά παίζει και ρόλο και σε διάφορα άλλα θέματα, μεταξύ των οποίων και στην εξωτερική πολιτική. Έρχεται σε μια θέση που πρέπει να διαχειριστεί ευαίσθητα θέματα, όπως φυσικά και μετά ο Πρωθυπουργός. Όμως εγώ βλέπω ότι ακόμα είναι με το θυμικό και με την οργή της αντιπολίτευσης. Θα σας πω κάτι χαρακτηριστικό, γιατί δείχνει τα πράγματα. Τον όρκο της τον διάβαζε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο οποίος προέρχεται από την προηγούμενη κατάσταση, δεν έχει συσταθεί ακόμα το νέο Κοινοβούλιο, διάβαζε κανονικά το συνταγματικό όνομα Βόρεια Μακεδονία. Αυτή μετά την πρώτη φορά που είπε, απάντησε, έδωσε τον όρκο Μακεδονία, έτρεχε και μίλαγε πιο δυνατά και πάταγε στα λόγια του Προέδρου.
Για να μην ακούγεται, ναι.
Του Κοινοβουλίου, για να μην ακούγεται. Και να ακούγεται μόνο αυτή και να μην ακουστεί το Βόρεια Μακεδονία. Αυτό δείχνει θυμικό, δείχνει οργή, δείχνει όμως και μια παιδική στάση απέναντι στις ευθύνες και στις δυσκολίες που έχει διαχείριση της εξουσίας. Γιατί στην αντιπολίτευση λέγονται πολλά και ωραία πράγματα, όπως ξέρετε. Τώρα, τα μηνύματα είναι σίγουρα πρώτα και κύρια προς το εσωτερικό. Γιατί η κυβέρνηση αυτή έρχεται με την επαγγελία να φέρει την αξιοπρέπεια πίσω στη χώρα και στο λαό. Τι θέλω να πούμε με αυτό? Ότι δώσαμε τα πάντα, δεν άλλαξε τίποτα.
Ναι, γιατί είναι και μια χώρα κακά τα ψέματα, που η διαφθορά έχει ξεπεράσει το κόκκινο, οι πολίτες είναι ταλαιπωρημένοι.
Πολύ απλά να το πούμε, γιατί νομίζω θα το καταλάβουν οι ακροατές σας πόσο σημαντικό είναι. Άλλαξαν το όνομά τους, άλλαξαν την ιστορία τους μέσω της Συμφωνίας των Πρεσπών. Έκαναν μια ταπεινωτική συμφωνία με την Βουλγαρία, αλλά μετά από 7 χρόνια που ουσιαστικά άλλαξε η κατάσταση, ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει ουσιαστικά ενταξιακές διαπραγματεύσεις.
Αυτό το τελευταίο είναι και κομβικό, νομίζω.
Όλα αυτά έγιναν με την υπόσχεση και έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων.
Ακριβώς.
Εδώ υπάρχει μια ταπεινωτική συμπεριφορά από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε αυτό το λαό. Και φυσικά πατάνε σε αυτό οι εθνικιστές της αντιπολίτευσης.
Ναι, και αναπτύσσεται και ένας διάχυτος ευροσκεπτικισμός εκεί. Το θέμα τώρα λοιπόν, καταλαβαίνω εγώ, κύριε Αρμακόλα, είναι αν ο Μίτσοτσκι, ο πρωθυπουργός που θα ορκιστεί, εάν θα συνεχίσει αυτήν την, πώς να το χαρακτηρίσω, ας το πω λοιπόν, ιδεολειπτική εθνικιστική προσέγγιση, μια προσέγγιση όμως που τον απομακρύνει ταυτόχρονα από την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας του. τι θα επιλέξει. Φαντάζομαι η ευρωπαϊκή προοπτική είναι το μεγάλο ζητούμενο. Βέβαια, οι περισσότεροι από ό,τι καταλαβαίνω πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας έχουν απογοητευθεί από αυτό. Γιατί έμειναν στο περίμεναν και έχει παίξει και αυτό το ρόλο του στην επιλογή και στην επιστροφή μάλλον της επιλογής του Βέμερο.
Ωραία. Να ξεκινήσω από το τελευταίο γιατί είναι κέρια σημασίας. Είναι για όλη την περιοχή, για όλη την περιοχή, όχι μόνο για τη Βόρεια Μακεδονία. Οι πολίτες των χωρών είτε είναι υπέρ αναφανδών, όπως έχουμε κυρίως στην Αλβανία και το Κόσοβο στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε πλειοψηφικά μάλλον όχι υπέρ της ένταξης, όπως είναι στη Σερβία, δεν πιστεύουν πλέον ότι υπάρχει ευρωπαϊκή ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούν ότι τους κοροϊδεύουν.
Ναι.
Θεωρούν ότι τους κοροϊδεύουμε. Και εμείς τα κράτη-μέλη, Ελλάδα, Βουλγαρία και οι γειτονικές χώρες, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Άρα όταν εμείς πάμε εκεί και λέμε, προσέξτε μην κάνετε αυτό, διότι θα υποφέρει η ευρωπαϊκή σας προοπτική, γελάνε. Γιατί θεωρούν ότι δεν είμαστε σοβαροί για την προοπτική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα δεν έχουν και λόγο να πάρουν το κόστος και να κάνουν δύσκολα πράγματα και δύσκολες αποφάσεις. Άρα, να μιλάμε για ευρωπαϊκή προοπτική, η κυρία Van der Leyen καλά έδωσε το μήνυμα εναντίον της μη χρήσης της συνταγματικής ονομασίας.
Ναι, ήταν επίρρωμα δών από την Ευρωπαϊκή Ένωση χθες. Ναι.
Φως, αλλά να μην ξεχνάμε ότι στη δική της θητεία αφέθηκε, επετράπη στη Βουλγαρία να εκβιάσει τη Βόρεια Μακεδονία παρά το γεγονός ότι έκανε αυτή την τεράστια υποχώρηση με τη Συμφωνία των Πρεσπών και δεν προχώρησε καθόλου η ευρωπαϊκή της προοπτική παρά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Άρα να βλέπουμε και τις ευθύνες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών και τις δικές μας, γιατί δεν θεωρώ ότι τους στηρίξαμε όσο θα έπρεπε την προηγούμενη κυβέρνηση που έψαχνε απεγνωσμένα να έχει στενές σχέσεις με την Ελλάδα και φιλία με την Ελλάδα. Μιλάω με πάρα πολύ κόσμο, με πολιτικούς, με υπουργούς από τη Βόρεια Μακεδονία, με στελέχη των media. Απεγνωσμένα έψαχναν τη φιλία της Ελλάδας. Γιατί είναι στη μηλόπετρα της επιρροής Βουλγαρίας, Σερβίας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Δύο χώρες.
Ακριβώς.
Και από έψαχναν
Η
Συμφωνία των Πρεσπών για αυτούς ήταν μια επένδυση στο μέλλον. Σε μια ευρωπαϊκή Ελλάδα που θα τους τραβήξει μαζί τους και θα τους πάρει από την επιρροή της Βουλγαρίας και της Σερβίας.
Ευρωπαϊκή Ελλάδα, αλλά ενοχική Ελλάδα, κύριε Αρμακόλα, αφού λοιπόν αποφασίζουμε να μιλήσουμε με απόλυτη ειλικρίνεια, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τι συνέβη στην Ελλάδα με αυτήν την Συμφωνία των Πρεσπών. Εσείς δώσατε όλο το κλίμα που υπάρχει από την Βόρεια Μακεδονία. Εδώ βλέπουμε αμέσως η κίνηση και μόνο αυτή, η άρνηση της νέας Προέδρου να αναφέρει το Βόρεια Μακεδονία, ξαναφούντωσε εδώ πέρα ένα κλίμα που κακά τα ψέματα, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε, έχει εθνικιστικά χαρακτηριστικά. Και για να το διευρύνω λίγο και να πάμε σιγά σιγά και στο άλλο θέμα, και αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτές οι φωνές λοιπόν, ήρθαν και έδεσαν και με την επίσκεψη του Ράμα και την εκδήλωση χθες εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του Γαλατσίου. Είχε μία νοηματοδότηση ξεχωριστή όντως η χθεσινή επίσκεψη και ομιλία του Ράμα στην Αθήνα. Κύριε Αρμακόλα, τι πάει να πει ανήμερα της επετείου της φυλάκισης του Μπελέρη, δηλαδή με κάθε σεβασμό, αλλά και επέτειος τώρα φυλάκισης, με κάθε σεβασμό το λέω, λίγο θέλω να πω μήπως το ξεχυλώνουμε και εμείς οι ίδιοι.
Υπάρχει μία δόση υπερβολής στα ελληνικά μίντια και στον ελληνικό δημόσιο λόγο και δυστυχώς όλη αυτή η δόση υπερβολής πατάει πάνω σε ελλειπή γνώση και μηδενική αντίληψη και κατανόηση και της Αλβανίας και άλλων χωρών της περιοχής και γενικώς αυτό δεν βοηθάει στην άσκηση πολιτικής. Διάβασα προσεκτικά την ομιλία του Ράμα. Θεωρώ ότι ήταν μια ομιλία που έριξε γέφυρες προς την ελληνική πλευρά. Έτεινε μια χείρα φιλίας, αλλά μια χείρα φιλίας από μια χώρα που αισθάνεται ότι δεν πρέπει να τρέπεται για τον εαυτό της και για το παρελθόν της. Και αυτό ήταν κυρίως αυτό που ήθελε να περάσει στους μετανάστες στους οποίους μίλησε ο Ράμα, ότι παλιά εμείς είμαστε περήφανοι για εσάς, γιατί είστε άνθρωποι που ήρθατε στην Ελλάδα ή πήγατε στην Ιταλία, στη Γερμανία, δουλέψατε στα εργοστάσια, στα χωράφια, στα σπίτια και βοηθήσατε τον εαυτό σας αλλά και τις χώρες στις οποίες δουλέψατε. Και φεύγοντας, αισθανόσασταν ντροπή για τη χώρα σας. Τώρα η Αλβανία κάνει προόδους και δεν πρέπει να αισθάνεστε πια ντροπή για την Αλβανία. Αυτό είναι το κεντρικό νόημα, πρώτα και κυρία, γιατί όλο αυτό είναι μέρος μιας καμπάνιας του Ράμα που έχει πολλά εσωτερικά προβλήματα, κυρίως λόγω σκανδάλων διαφθοράς.
Πολλά εσωτερικά και μεγάλα και πολυπίκυλα, κύριε Αρμακόλα.
Γιατί είναι τα σκάνδαλα διαφθοράς από την αλβανική δικαιοσύνη. Μην νομίζουμε ότι η αλβανική δικαιοσύνη διώκει μόνο το στέλεχος της μειονότητας. Διώκει, διερευνάει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, το Δήμαρχο Τυράννων για σκάνδαλα διαφθοράς. Υπάρχει τεράστια ανακατοσούρα, στο πούμε, λόγω των όλων αυτών.
Και με κρίση των θεσμών και ανεπάρκεια λειτουργίας των θεσμών, μία σειρά μεγάλων θεμάτων.
Πλήρη στήριξη, αν μου επιτρέπετε, πλήρη στήριξη αυτή η προσπάθεια να εκαθαριστεί από το δικαστικό σώμα όλα αυτά τα προβλήματα στην Αλβανία, από την Αμερικανική διοίκηση και από την Αμερικανική διπλωματία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν κρατήσει αποστάσεις από τις ελληνικές κινήσεις στο θέμα Μπελέρη, για να μην πω ότι έχουν και μια δευμενή ουδετερότητα προς την πλευρά της
Αλβανίας. Βεβαίως. Ναι, γιατί η Αλβανία, το αναφέρατε λίγο νωρίτερα, μαζί με το Κόσοβο και την Βόρεια Μακεδονία, είναι χώρες στην διαδικασία της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ανοίγοντας λίγο περισσότερο την εικόνα, θα πω την εικόνα για των Δυτικών Βαλκανίων, που είναι μια περιοχή που ακόμα έχει εκκρεμότητες, ταλαιπώριες σε πάρα πολλά επίπεδα. Η Ευρώπη, ένα, θα προχωρήσει σε αυτήν την περίφημη διεύρυνση τουλάχιστον για αυτές τις τρεις χώρες, οι οποίες δεν έχουν όλες τις προϋποθέσεις, αλλά η διαδικασία έχει προχωρήσει και είναι στην αναμονή επί σειρά ετών.
Εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Υπάρχει μια εφορία στις Βρυξέλλες και σε αρκετά κράτη-μέλη, λόγω Ουκρανίας όμως. Επειδή θέλουμε να στηρίξουμε την Ουκρανία, λέμε ότι...
Σε αντιδιαστολή τώρα δηλαδή, αυτό λέτε?
Όχι. Λόγω στήριξης της Ουκρανίας έχει επανέλθει το ζήτημα της διεύρυνσης πολύ ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρώτη και κύριε την Ουκρανία. Και μαζί με την Ουκρανία μιλάμε και για Βαλκάνια, μιλάμε για, φυσικά, για επίσης η Μολδαβία και Γεωργία. Βλέπετε και τα επεισόδια που υπάρχουν στη Γεωργία μεταξύ των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων, της φιλοευρωπαϊκών νέων και κοινωνίας πολιτών και της κυβέρνησης. Και μαζί με αυτά θεωρούν ότι θα ακολουθήσουν και τα Βαλκάνια. Εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Τα πράγματα στα Βαλκάνια δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά και θα έχουμε θέματα. Η Βοσνία είναι, λυπάμαι που το λέω, 30 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, ξανά στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου.
Ένωση εμφυλίου, βεβαίως.
Το πρόβλημα Σερβία-Κόσοβο δεν έχει κλείσει και το Σεπτέμβριο είχαμε κάποια επεισόδια που θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν ένας μικρός πόλεμος στο Βόρειο Κόσοβο. Δεν έχει αναγνωριστεί πλήρως το Κόσοβο. Η Σερβία ακολουθεί μια γεωπολιτική κατεύθυνση η οποία στρέφεται εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δύσης και τραβάει μαζί της τις χώρες τις οποίες επηρεάζει έμεσα ή άμεσα λόγω των σερβικών πληθυσμών. Αυτές είναι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, το Κόσοβο και λιγότερο η Βόρεια Μακεδονία. Θα έλεγα ότι οι δύο γειτονικές μας χώρες, η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία, είναι οι χώρες που έχουν περισσότερες πιθανότητες, επειδή ακριβώς δεν είναι τόσο κοντά στη σφαίρα επιρροής της Σερβίας. Εμείς θα πρέπει να βρούμε τρόπο να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο και να σπρώξουμε αυτές τις χώρες πιο γρήγορα στην ένταξη. Γιατί μόνο έτσι θα εξασφαλιστούν τα βόρεια σύνορά μας.
Επιτρέψτε μου, θα έπρεπε να είχαμε βρει, όχι να βρούμε τώρα. Τα είπατε εσείς, είναι χρόνια αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως.
Είναι τρομερή ευκαιρία την επταετία που πέρασε, μια πάρα πολύ φιλική κυβέρνηση προς την Ελλάδα. Λυπάμαι που το λέω, δοκιμαζόταν στο εσωτερικό η κυβέρνηση Βόρειας Μακεδονίας και εμείς αντί να τους βοηθήσουμε με τεχνογνωσία, με πολιτική στήριξη που μπορεί να γίνει και στην Ελλάδα και εκεί. Και μπορούμε να συζητήσουμε
υπάρχει πολιτική ενοχή,
δεν
κύριε.
Δεν αλλάξατε την τάδε ταμπέλα, δεν αλλάξατε το τάδε. Το τάδε σημείο, στο τάδε χωριό δεν έχει αλλάξει η ταμπέλα στο Δήμο. Και εκείνη δίνανε τη μεγάλη μάχη ενάντια στην πλειονότητα της κοινής τους γνώμης και ενάντια σε μια πολύ ισχυρή αντιπολίτευση για να υποστηρίξουν τη συμφωνία με την Ελλάδα.
Λειτουργούμε με ενοχές, κύριε Αρμακόλα, και το ξέρετε, δεν χρειάζεται να αναφερθώ στην εκκρεμότητα για την ψήφιση των πρωτοκόλων εδώ από την Ελληνική Βουλή. Τώρα μην τα πούμε όλα αυτά, που θα έπρεπε και αυτά όλα να έχουν ήδη γίνει. Έτσι, είναι δική μας ευθύνη αυτή.
Κάτι πολύ σημαντικό για τα πρωτόκολλα που τα βλέπουμε πάντα με γνώμονα την εσωτερική, πολιτικό ανταγωνισμό. Πολύ σημαντικό. Ένα από τα πρωτόκολλα είναι το πρωτόκολλο στρατιωτικής συνεργασίας. Στη βάση αυτού του πρωτοκόλλου η Ελλάδα επιβλέπει τον εναέριο χώρο με ελληνικά αεροπλάνα κοστί, το κόστος έχει 10.000 ευρώ το χρόνο, με ελληνικά αεροπλάνα το αέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας.
Εντάξει, τα αφήνουμε στην Τουρκία.
Για σκεφτείτε η καινούργια κυβέρνηση που έχει καλύτερες σχέσεις με την Τουρκία.
Ε, να πει,
αντί για την Ελλάδα θέλουμε ένα άλλο νατοϊκό σύμμαχο, την Τουρκία. Και να έχουμε αεροπλάνα της Τουρκίας να κάνουν... Να επιβλέπουν τον αέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας και να κάνουν κατόπτευση του ελληνικού χώρου από εκεί. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο καταστροφική είναι η πατριδιοκαπηλεία και ο εσωτερικός ανταγωνισμός στα θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Κύριε Ερμακόλα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Καλημέρα, για χαρά σας. Ο κύριος Γιάννης Ερμακόλας ήταν, φίλες και φίλοι. Αλήθειες λέει. Ξέρω ότι θα διαφωνήσετε πολύ και πολλές από εσάς. Ο κύριος Ερμακόλας, λοιπόν, είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και είναι και επικεφαλής του προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Το περίμενα. Να είστε καλά, κύριε Ξαγοραράκη. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, την εκτίμησή μου εκεί στο υπέροχο νησί σας, στην Κρήτη.
Dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it.
Λοιπόν, δεν προλαβαίνω να αναφερθώ. Αυτά τα hot θέματα σας τρελαίνουν, δηλαδή αμέσως. Σας έχω πει και άλλη φορά. Μπορούμε να διαφωνούμε πολιτισμένα. Εμείς εδώ επιλέγουμε να έχουμε συνομιλητές που θα καλύψουν όλο το φάσμα των θέσεων. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Καλό απόγευμα, καλό υπόλοιπο ημέρες. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh, my.